Podcasti udhëheqësi dëshmor, pjesa e 4. A mund të njihet një udhëheqës politik vetëm përmes këndvështrimit të popullit të vendit të tij? Apo ndonjëherë, për të kuptuar për masat e ndikimit të tij, duhet të drejtohemi rrëfimeve që janë formuar në kryeqytetet e botës, mes politikanëve, diplomatëve dhe udhëheqësve të shteteve? Në këtë episod, duke rikujtuar kujtime, deklarata dhe vlerësime të figurave politike nga lindja në Perëndim, do të hedhim një vështrim mbi imazhin që Ayatollah Seyed Ali Khamenei ka lënë në mendjen dhe kujtesën politike të disa prej udhëheqësve dhe vendimmarrësve ndërkombëtar. Ndonjëherë, një rrëfim nuk përfundon me mbylljen e një episodi. Ndonjëherë, një emër lidhet aq ngushtë me ekuacionet e pushtetit, saqë çdo këndvështrim i ri zbulon një shtresë tjetër kuptimi. Në episodin e kaluar u përpoqëm të ndryshonim këndvështrimin ton, të dilnim nga brenda jashtë dhe të shihnim se si në Washington dhe Tel Aviv, emri Ayatollah Khamenei analizohej jo vetëm si ai një udhëheqësi politik, por si një element strategjik në ekuacionet rajonale dhe ndërkombëtare. Pam se si institutet kërkimore, mediat dhe zyrtarët shtetëror, secili me terminologjinë dhe kuadrin e vet analitik, ndërtonin një portret të tij. Një portret që herë mbështetej mbi rivalitetin gjeopolitik dhe herë mbi përplasjen ideologjike. Por ky rrëfim nuk është kufizuar dhe nuk kufizohet vetëm në këto dy kryeqytete. Në anën tjetër të botës, në kryeqytetet e vendeve fqinje të Iranit, në Moskë dhe Pekin, në botën arabe dhe madje edhe në Amerikën Latine, vështrimet ndaj këtij emri nuk kanë qenë të njëjta. Çdo aktor politik, në përputhje me interesat, përvojën historike dhe vendin e tij në rendin ndërkombëtar, ka ofruar një përkufizim të ndryshëm. Për disa, ai është simbol i qëndresës përballë hegemonisë perëndimore, për të tjerë, një aktor kompleks në ekuilibrin rajonal të fuqisë, dhe për një grup tjetër, një figurë me ndikim, pa të cilën nuk mund të kuptohen zhvillimet në lindjen e mesme. Në këtë episod do ta zgjerojmë këtë rreth. Do të dalim përtej kufive të analizave të mëparshme dhe do të shohim se si politikanë të tjerë të botës, në nivele zyrtare dhe jo zyrtare, e kanë lexuar këtë rol dhe si kanë folur për të. Në vazhdim, do t'i vendosim këto zëra pranë njëri tjetrit, jo për të gjykuar, por për të arritur një kuptim më të thellë të imazhit që është krijuar në arenën ndërkombëtare për udhëheqësin dëshmor të revolucionit islamik, Ayatollah Ali Khamenei. Qëndroni me ne deri në fund të këtij episodi. Ndër rrëfimet që janë transmetuar nga takimet e politikanëve botëror me udhëheqësin e Republikës Islamike, një nga më të njohurit lidhet me Vladimir Putinin, presidentin e Rusisë, një takim i zhvilluar në muajin tetor të vitit 2007, i cili edhe vite më vonë vazhdon të përmendet në qarqet politike dhe mediatike. Vladimir Putin, presidenti i atëhershëm i Rusisë, mbërriti në Teheran për një vizitë zyrtare, një vizitë që tërhoqi vëmendjen e analistëve për shumë arsye. Ishte hera e parë, pas 3 dekadash nga revolucioni islamik, që një president rus vizitonte Iranin, një udhëtim që u konsiderua shumë më tepër se sa një takim i zakonshëm diplomatik. Putini njihet në arenën ndërkombëtare si një politikan që respekton me përpikëri protokollet diplomatike, një figurë e disiplinuar e cila rrallë largohet nga rregullat zyrtare. Megjithatë, përpara kësaj vizite, ai kishte pyetur disa herë nëse në program ishte parashikuar një takim me udhëheqësin e Republikës Islamike të Iranit. Më në fund, ky takim u zhvillua. Gjatë bisedës, Ayatollah Khamenei ju referua disa kapitujve të historisë së Bashkimit Sovjetik dhe madje edhe periudhave më të hershme, çështje historike që ishin të panjohura për presidentin rus. Thuhet se pas përfundimit të këtij takimi, disa zyrtarë të diplomacisë vunë re një ndryshim në sjelljen e Putinit. Këtë herë, ndryshe nga praktika e zakonshme, ai nuk ja përcolli mesazhin përmes ministrit të jashtëm, por personalisht i kërkoi ministrit të jashtëm të atëhershëm të Iranit që patjetër të vizitonte Rusinë, në mënyrë që bisedimet të vazhdonin. Por ndoshta pjesa më interesante e këtij rrëfimi ndodhi pas kthimit të Putinit në Moskë. Mes pyetjeve të gazetarëve, njëri prej tyre e pyeti se cila ishte përshtypja e tij për udhëheqësin e Republikës Islamike të Iranit. Putini u përgjigj me një fjali që më pas u citua shumë herë në media. Ai tha: "Unë nuk e kam parë Mesin, por kam dëgjuar dhe kam lexuar përshkrimet e tij në Ungjill, Mesin e pashtë të udhëheqësi i Iranit." Një fjali e shkurtër, por do me thënë se, një fjali që tregon se ndonjëherë, pas dyrve të mbyllura të diplomacisë, takimet marrin një kuptim që shkon përtej llogaritjeve të zakonshme politike. Dhe ky nuk është i vetmi rrëfim që është përcjell gjatë viteve nga takimet e politikanëve botërorë me udhëheqësin e Republikës Islamike. Ndër takimet diplomatike të zhvilluara në Teheran ndër vite, përmendet edhe një rrëfim tjetër, ai i Kofi Annanit, sekretarit të përgjithshëm të atëhershëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Gjatë largimit nga Teherani, në pavionin e aeroportit, ai foli për takimin me udhëheqësin e Republikës Islamike dhe kujtoi një përvojë që, sipas fjalëve të tij, kishte qenë ndryshe dhe e papritur. Kofi Annan tregoi se që në rinin e tij kishte studiuar mbi personalitetet karizmatike dhe gjithmonë kishte pyetur veten se si do të reagonte nëse një ditë do të gjendej përballë një figure të tillë. Ai shpjegoi se gjatë viteve në Organizatën e Kombeve të Bashkuara kishte takuar shumë personalitete të shquara botërore, politikan që secili kishte veçoritë e veta dhe kishte lënë gjurmë tek ai. Sipas tij, figura si Jacques Chirac, Mikhail Gorbachev dhe Helmut Kohl ishin ndër personalitetet që i dukeshin më tërheqëse, politikan që flisnin hapur dhe nuk hezitonin të shprehnin bindjet e tyre. Por Annan tha se takimi me Ayatollah Khamenein ishte një përvojë krejtësisht ndryshe. Sipas tij, ai pati ndjesinë se ndodhej përballë një personaliteti si askush tjetër që kishte takuar më parë. Ai shtoi se dimensioni shpirtëror i personalitetit të udhëheqësit të Republikës Islamike e kishte tërhequr aq shumë sa e kishte shtyrë të reflektonte thellë. Annan vazhdoi duke thënë se kishte njohur shumë figura shpirtërore në botë, por shumica e tyre nuk kishin rol në politikë. Sipas tij, ndërthurja e spiritualitetit me kuptimin e thellë të çështjeve politike në një person të vetëm ishte pikërisht ajo që e kishte bërë këtë takim kaq të veçantë. Në fund, ai shtoi se nuk besonte se do ta harronte lehtë këtë takim dhe ndikimin që kishte lënë tek ai. Fjalia që Kofi Annan tha pas atij takimi nuk ishte vetëm një përshtypje personale. Gjatë viteve, edhe figura të tjera të diplomacisë botërore kanë rrëfyer përvoja të ngjashme nga takimet e tyre me Ayatollah Khamenein. Një prej këtyre rrëfimeve lidhet me Javier Pérez de Cúllar, diplomatin peruan që shërbeu si sekretar i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara nga vitin 1982 deri në vitin 1991 dhe ishte sekretari i parë i përgjithshëm i kësaj organizate nga Amerika Latine. Ai vizitoi Iranin gjatë viteve të luftës së imponuar dhe gjatë asaj vizite u takua edhe me presidentin e atëhershëm të Iranit, Ayatollah Khamenei, në kohën kur ai mbante detyrën e presidentit të Republikës Islamike. Thuhet se pas këtij takimi, Pérez de Cúllar pyeti Mehabi se në cilin universitet të shkencave politike ishte diplomuar presidenti i Iranit. Ai kishte thënë: "Unë vetë kam doktoraturë në shkencat politike. Kam mbi 30 vjet përvojë në politikë dhe për disa vite kam mbajtur detyrën e sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Gjatë kësaj kohe jam takuar me shumë president dhe figura politike. Megjithatë, sipas tij, gjatë gjithë kësaj përvoje kishte parë shumë pak personalitete që mund të krahasoheshin me Ayatollah Khamenein për ngazjuarësia politike dhe aftësia për të kuptuar politikën. Madje ai kishte theksuar se gjatë gjithë karrierës së tij diplomatike nuk kishte parë një politikan me aq mençuri dhe zgjuarsi sa ai." Vite më vonë, në një etapë tjetër të zhvillimeve rajonale, një tjetër takim tërhoqi vëmendjen e mediave botërore. Në vitin 2019, Shinzo Abe, kryeministri i atëhershëm i Japonisë, mbërriti në Teheran në një vizitë të pazakontë, e cila u ndoq me vëmendje nga vëzhguesit politik për shumë arsye. Gjatë kësaj vizite, përveç takimeve zyrtare me drejtuesit iranian, Abe ishte edhe bartës i një mesazhi nga Donald Trump, presidenti i atëhershëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për udhëheqësin e Republikës Islamike të Iranit. Në kuadër të kësaj vizite, ai u takua edhe me Ayatollah Khamenei, një takim që pati jehon të gjerë në mediat ndërkombëtare. Thuhet se pas këtij takimi, Shinzo Abe, në një bisedë me një nga gazetarët që e shoqëronte, kishte thënë: "Pata mundësin të atakoj ball për ball udhëheqësin e nderuar të Iranit dhe të dëgjoj bindjet e tij për paqen. Këto bindje përbëjnë një hap të rëndësishëm përpara për garantimin e paqes dhe stabilitetit në këtë rajon." Këto fjalë u than në një kohë kur vizita e Abes në Teheran zhvilloi në një atmosferë tepër të ndjeshme të marrëdhënieve rajonale dhe ndërkombëtare, Rrethana që bën që ky takim të shihet nga analistët si shumë më tepër se sa një takim i zakonshëm diplomatik. Me kalimin e viteve, rrëfimet për takimet dhe përshtypjet e politikanëve rreth Ayatollah Khamenei nuk mbetën vetëm në kujtimet diplomatike. Pas martirizimit të tij, u publikuan reagime të shumta nga figura politike të rajonit dhe të botës, mesazhe që secili, nga këndvështrimi i vet, i referoheshin rolit dhe pozitës së tij në zhvillimet politike dhe në botën islame. Ndër këto reagime, një numër figurash politike nga Afganistani publikuan mesazhe ngushëllimi për martirizimin e udhëheqësit të Republikës Islamike të Iranit. Salahuddin Rabbani, udhëheqësi i Partisë Xhamiate Islami të Afganistanit, në mesazhin e tij e cilësoi martirizimin e Ayatollah Khamenei si një humbje të madhe për umetin islam. Ai shkroi: Martirizimi i udhëheqësit të Republikës Islamike të Iranit, i cili gëzonte një pozitë të veçantë në botën islame, është një humbje e madhe për umetin musliman. Deri në çastin e martirizimit të tij, ai e udhëhoqi Iranin me mençuri dhe u la popullit dhe vendit të tij arritje dhe një trashëgimi të qëndrueshme. Abdullah Abdullah, ish kryetari i Këshillit të Lartë për pajtimin kombëtar të Afganistanit, në një mesazh të veçantë shprehu trishtimin e tij të thellë për këtë lajm. Ai deklaroi: Lajmi për martirizimin e Ayatollah Seyed Ali Khamenei, udhëheqësit të Republikës Islamike të Iranit, si edhe të disa antarëve të nderuar të familjes së tij, bashkëpunëtorëve të tij dhe dëshmorëve të tjerë të ngjarjeve të fundit, shkaktoi një pikëllim të thellë. Ai shtoi më tej: Martirizimi i udhëheqësit të Republikës Islamike të Iranit në këtë muaj të bekuar, ndërsa ai ndodhej në rrugën e mbrojtjes së të drejtave legjitime të vendit dhe të ruajtjes së dinjitetit e sovranitetit kombëtar. Ja ka shtuar madhështin këtij sakrifikimi dhe do ta bëjë atë të paharrueshëm në kujtesën historike të popullit iranian. Abdullah Abdullah theksoi gjithashtu se roli i Ayatollah Khamenei në drejtimin e vendit, në mbrojtjen e interesave kombëtare dhe në theksimin e pavarësisë dhe krenarisë së Iranit, përbën një pjesë të rëndësishme të historisë politike bashkëkohore të këtij vendi. Edhe në veriun fqin të Iranit u publikuan reagime lidhur me këtë ngjarje. Ilham Aliyev, presidenti i Republikës së Azerbajxhanit, në mesazhin e tij, duke i referuar pozitës politike dhe fetare të Ayatollah Khamenei, tha: Ayatollah Seyed Ali Khamenei për shumë vite luajti një rol të rëndësishëm në fatin e vendit dhe të shoqërisë iraniane dhe ishte një personalitet që gëzonte një vend të veçantë në jetën politike dhe fetare të vendit të tij. Ndarja e tij nga jeta është një humbje e madhe për Iranin. Këto mesazhe ishin vetëm një pjesë e reagimeve që u publikuan nga personalitete politike të rajonit pas njoftimit për martirizimin e udhëheqësit të Republikës Islamike të Iranit. Reagime që tregonin se emri i Ayatollah Khamenei kishte një prani të dukshme jo vetëm në politikën e brendshme të Iranit, por edhe në ekuacionet dhe kujtesën politike të shumë vendeve të rajonit. Gjatë këtij rrëfimi nga Moska në New York, nga Tokyo në Kabul, u njohëm me zëra që secili përcollën një përvojë ose një përshtypje nga takimet e tyre me Ayatollah Khamenei. Rrëfime për takime dhe biseda diplomatike, për përshtypje personale të politikanëve dhe për mesazhe të dhëna në periudha të ndryshme. Disa prej këtyre rrëfimeve i përkasin viteve kur Ayatollah Khamenei, si president i Iranit, takohej me figura politike botërore. Të tjera lidhen me periudhën kur, si udhëheqës i Republikës Islamike të Iranit, ndodhej në qendër të zhvillimeve rajonale. Në çdo periudhë, njerëz nga vende dhe kultura të ndryshme kanë ndarë përvojat dhe përshtypjet e tyre nga këto takime. Është natyrshme që secila prej këtyre deklaratave të jetë formuar në rrethanat dhe kohën e vet takimet diplomatike. Bisedat politike dhe madje edhe mesazhet e ngushëllimit janë të gjitha pjesë e realitetit historik dhe politik në të cilin janë shprehur. Por kur këto rrëfime vendosen pranë njëri tjetrit, krijohet një pamje më e gjerë mbi mënyrën se si ai është parë nga një pjesë e politikanëve të botës. Në të vërtetë, ajo që dëgjuam nuk ishte thjesht një përmbledhje citimesh, por një përmbledhje përballjesh. Përballje që herë janë zhvilluar në sallat zyrtare të negociatave, herë në takime të shkurtra diplomatike dhe herë në mesazhe të publikuara pas një ngjarjeje të rëndësishme. Ndoshta secili prej këtyre rrëfimeve i marr më vete, duket vetëm si një fjali apo një kujtim. Por kur bashkohen, ato tregojnë se emri i Ayatollah Khamenei ka qenë i pranishëm ndër vite në bisedat dhe rrëfimet e shumë politikanëve të botës. Janë pikërisht këto rrëfime që na ndihmojnë të kuptojmë se si një emër regjistrohet përtej kufive në kujtesën politike të vendeve dhe në historinë diplomatike, jo vetëm në dokumentet zyrtare dhe raportet historike, por edhe në fjalët që vazhdojnë të përsëriten edhe pas shumë vitesh, duke mbetur pjesë e rrëfimit të kohës së tyre. Nëse edhe ju keni një mendim, një kritik apo një vërejtje rreth këtij rrëfimi, këtyre këndvështrimeve dhe këtyre citimeve, mund ta ndani me ne përmes faqes së internetit të Iran Radio në adresën iranradio.ir. Gjithashtu, mund të na ndiqni edhe në faqet tona zyrtare në rrjetet sociale dhe të bëheni pjesë e vazhdimit të këtij dialogu. Zëri juaj nuk është vetëm një reagim. Ai mund të bëhet pjesë e vazhdimit të këtij rrëfimi. Ajo që dëgjuat ishte vetëm një përmbledhje e një pjese të këndvështrimeve dhe vlerësimeve që gjatë viteve janë shprehur nga politikanë të botës për Ayatollah Khamenein. Pa dyshim, kjo temë ende ka shumë anë të pathëna. Ky nuk është fundi i rrëfimit. Është vetëm fundi i këtij episodi. Në episodin e ardhshëm, do t'i rikthehemi kësaj teme nga një këndvështrim tjetër dhe do t'a ndjekim rrëfimin në shtigje të reja, shtigje që ndoshta do të na ndihmojnë të krijojmë një pamje edhe më të plotë të këtyre vlerësimeve dhe gjykimeve. Deri në episodin e ardhshëm, me shpresën për një mirëkuptim më të thellë, me një vështrim më të gjerë, dhe me bindjen se dialogu mbetet ende një nga rrugët më të ndritura për t'ju afruar së vërtetës.